Danske bilister er ikke gode nok til at holde afstand, når de overhaler cyklister. Og derfor så skal vi i Danmark have en lov, der dikterer, at biler skal holde minimum 1,5 meters afstand, når de passerer cyklister i trafikken. Det mener landets to store cykelorganisationer, og de peger blandt andet på, at mange andre lande i både Europa og resten af verden har indført samme lov. Klokken er cirka 20 minutter over 7, altså om et kvarter, der taler vi med bilisternes repræsentant, FDM, der ikke mener, at det vil gøre en forskel at indføre en afstandsgrænse mellem biler og cykler.
Vi har fået mange sms'er. Vi kan lige tage to fra Jan og Jens. Jan skriver, cykler og biler blandet sammen er noget rigtig skidt. En del lastbiler kører cykler ned i København, fordi de ikke kan se cyklen.
Jens han skriver ind, mænd i tætsiddende lykra og kørende i flok skal lære ikke at fylde så meget i trafikken, før vi kan vedtage hensyntagen den anden vej.
Det er noget, der deler vandene, det her. Og det er som om, at det, der tegner sig et billede af, at det er alt efter, om man har sit udgangspunkt på 2 eller 4 hjul, hvor man stiller sig i den debat. Men det er i hvert fald et interessant forslag, som vi dyrker her til morgen. Lige nu er klokken knap 7:07. Du er stået op til en tirsdag morgen. Her i studiet er Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen.
Godmorgen.
Nu kommer det til at handle om en opsigtsvækkende sag om planlægning af skoleskyderier her i Danmark. Sagen begyndte ved retten i Aalborg i går, og den fortsætter i dag. Politiet mener, at en 27-årig mand gennem 5 år gjorde forberedelser til angreb på en eller flere skoler i Nordjylland og i Østjylland. Det fortæller journalist Jesper Ramsing fra det nordjyske mediehus, som var med ved retten.
Den 27-årige mand er helt konkret tiltalt for drabsforsøg. Han er tiltalt for at have planlagt og vil dræbe en masse børn ved en række skoleskyderier i Nordjylland og i Østjylland. Så han er tiltalt efter straflovens paragraf 237 om forsøg på manddrab. Det er jo en sag, hvor han jo selvfølgelig ikke har gjort noget. Han har ikke ført nogen handlinger ud i livet, men han har ifølge anklagemyndigheden foretaget en række skridt over rigtig mange år, som samlet set gør, at man mener, at han har planlagt det. Blandt andet har han skrevet et manifest på omkring 170 sider, hvor i han meget detaljeret fortæller om, at han ønsker at være den største massemorder i historien, hvordan han ønsker at straffe menneskeheden ved at dræbe børn. Han beskriver, hvordan han vil gøre det, hvordan han vil indsamle våben, taktisk beklædning. Han har endda foretaget rekogniseringer på nogle skoler. Han har indhentet oplysninger om ringetider, om undervisningsplaner. Han har i nogle år gået til skydetræning i en lokal skytteforening, så han også har skydefærdigheder. Og alle de der ting samlet set gør jo, ifølge anklagemyndigheden, peger på, at det her var en mand, som rent faktisk var så langt i planlægningen, at han var klar til at gå ud og blive skoleskyder.
Den her 27-årige mand erkender selv, at han har haft planer om masseskyderier på flere skoler, men han nægter at have til hensigt at gøre alvor af planerne.
Han nægter sig jo skyldig i tiltalen. Han nægter ikke, at han har skrevet det her manifest, og han nægter heller ikke, at han har foretaget de her rekogniseringer og anskaffet våben osv. Men han siger helt overordnet, at det var en fantasi, han havde. En fantasi, som han aldrig havde tænkt sig at føre ud i livet. Han fortæller også om det her manifest, som er meget grufuldt at høre på, når det bliver læst op, for det er meget detaljeret, de her uhyrlige ting, han har tænkt sig at gøre mod andre mennesker. Men det siger han, ja, det er en hård tone, og det er vildt overdrevet, men det var bare en fantasi.
Det mener anklageren dog ikke, at det var, altså at der blot var tale om en fantasi.
Jamen, der er ingen tvivl om, at anklagemyndigheden, der kunne man også fornemme i dag i retssagen, anklager Kim Christensen spurgte gentagende gange og brugte i at forholde den 27-årige ting fra det her manifest, for han mener ikke, at der er tale om en fantasi. Han mener, at der er tale om konkrete planer. De mener jo, at det, at han skriver i et manifest, at han har tænkt sig at anskaffe sig våben, at han har beskrevet, hvordan han vil skaffe ammunition og magasiner på en måde, så det ikke vækker mistanke, tøj, indhentet alle de her oplysninger fra skolerne og så videre over så mange år, at det, som står skrevet, det er faktisk det, han har gjort. I anklagemyndighedens øjne beviser det, at det her, det var ikke fantasier, det var faktisk planer, som han lige så stille var i gang med at lave.
Det fortæller journalist Jesper Ramsing fra det nordjyske mediehus, som var med ved retten i går, og deroplevede han den her 27-årige mand som en normal 27-årig?
Det er en 27-årig mand. Jeg skulle til at sige en helt almindelig 27-årig mand, og det er ikke helt løgn. Han kommer ind, han er en lille spinkel fyr, langt hår, går klædt i en hættetrøje med jeans og sneakers, som hver anden mand kunne have gjort på 27 år. Han er stille og rolig, han er meget imødekommende på anklagerens spørgsmål. Han svarer sammenhængende, han svarer godt for os, og virker ikke nervøs. Virker som en rolig og høflig og normal mand, faktisk.
Og det er så altså på trods af, at han er erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket.
Ja, han er blevet mentalt undersøgt på retspsykiatrisk i Aarhus, og der er konklusionen ret klar, nemlig at han er sindssyg nu, og han var sindssyg i gerningsperioden. Retslægerådet har også været inde, og de hælder også til, at der er en stor sandsynlighed for, at det rent faktisk er tilfældet, at han er sindssyg.
Og skolerne, som den 27-årige mand er anklaget for at planlægge masseskyderier på, det er på Tilst Skole, det er på Bormose Efterskole og på Mariager Fjord Idrætsskole. Og det kom altså som et chok for Peter Otto Yde Thomsen, som er skoleleder på Mariager Idrætsskole, at han fik nyheden om, at der var planlagt et masseskyderi på hans skole.
Man tænker jo, at det er noget, der foregår i USA eller andre steder, og ikke, at det skal komme så tæt på, så det er da noget chokerende at lige få at vide, at man står på en liste.
Ja, og nyheden den har altså også påvirket personalet på skolen, fortæller Peter Otto Yde Thomsen.
Jamen, de er lige så meget chokeret. Vi har snakket af forskellige omgange om det, og der er jo også et par af mine personaler, som har været der, som potentielt kan have haft ham, når vi nu finder ud af, hvem han er. Som går og tænker på, hvem kunne det være? Sådan er det jo også. Det stiller jo en masse spørgsmål. Hvorfor lige vores skole, og hvorfor vi er i sigtekorn? Og vi har selvfølgelig kigget på vores beredskabsplaner, og vi har jo også en snak med skrevet til vores forældre i dag, så vi er også klar til at tage imod eleverne i morgen. Og i morgen kommer det også til at fylde på vores skole, fordi der skal vi jo sådan for alvor følge op på det. Og det er det, vi er lidt spændt på. Men jeg synes egentlig, vi tager det... tager det okay op fra og ned, og vi ved jo, at han er et sted, hvor han ikke kan komme og gøre noget nu, så det på den måde har vi det roligt.
Ja, de tager det op fra og ned, siger Peter Otto Yde Thomsen, der er skoleleder på Mariager Idrætsskole. Og som han også nævnte i klippet her, så har de altså fra skolens side skrevet ud til forældrene også.
Jamen, jeg har skrevet til dem, da jeg blev gjort opmærksom på, at vi er en af de skoler, blev nævnt, så vil jeg gerne sikre mig, at forældrene hører det for os. Der er selvfølgelig rigtig mange af dem, der følger med i medierne, men det er også nogen, som måske ikke gør. Og så har jeg skrevet til dem, hvad jeg ved, og hvad fakta er. Altså, han er buret inde, og der er en retssag, og forventer en dom, osv. Og så har vi jo skrevet til dem, at vi ikke siger noget til eleverne i dag, fordi det kunne vi jo ikke nå at gøre, da det var i skoletiden. Men at de så bedes tage en god snak hjemme ved aftenbordet i dag, og så er vi klar til at tage imod dem i morgen. Og de kan trygt sende dem afsted i morgen. Vi har kigget på vores beredskabsplaner, og vi er klar til at tage imod dem.
Ja, og skolelederen mener altså, at de er klar til at tage imod børnene igen.
Vi har jo 0. klasse, vi har 9. klasse, og det er jo ikke på samme måde, vi går ind til det. Hvis det ikke fylder ved eleverne, jamen, så kommer det ikke til at fylde på skolen. Men omvendt, hvis det fylder ved eleverne, så prøver vi at tage fokus på, hvad er fakta, og hvor er han henne, og der sker jo ikke noget nu. Og, altså prøver at være meget konkrete i den måde, vi snakker med eleverne på. Og så må vi jo samle op i morgen, hvor vi er henne. Men jeg forventer da egentlig, at vi lander på benene i morgen. Er rigtig træt af det, men at vi er okay alle sammen.
Det sagde Peter Otto Yde Thomsen, der er skoleleder på Mariager Idrætsskole, der altså er en af de skoler, der har været udpeget til et planlagt masseskyderi af en 27-årig mand, som er for retten lige nu. Og vi har fået en sms. Der er en, der spørger på 1424, ved man hvorfor han ville dræbe børn? Altså ham, den 27-årige mand, der er på anklagebænken.
Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Vi ved, at en specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, som hedder Christian Mogensen. Han forsker i forskellige gruppers adfærd på internettet, og det var, mens han sad og undersøgte det, at han blev opmærksom på den her mand i sådan nogle fora for det, man kalder incels. Det er mænd, som hader kvinder i virkeligheden. Altså det er et begreb, man bruger om en gruppe af drenge og mænd på nettet, som er vrede på kvinder og samfundet over, at ingen kvinder vil have sex med dem, og så vil de hævne sig med voldelige handlinger. Og det er sådan en meget mørk del af internettet. Og det var der, han blev opmærksom på den her mand, som forholdt sig til danske studerende og studiner og studenterfester og beskrev, hvordan han aldrig selv havde været en del af ungdomskultur og festkultur. Så det var årsagen til, at myndighederne blev opmærksomme på den her person, den her 27-årige mand. Men præcis hvorfor og hvad det var, han planlagde, det ved vi altså ikke.
Det kan være, det er noget, vi finder ud af, som sagen den skrider frem. I hvert fald så skal han i retten igen i dag. Her der skal man blandt andet have svar på, hvorfor det netop var Tils skole, Vormose Efterskole og Maja Fjord Idrætsskole, han havde udset sig som mål.
Og nu til noget helt andet. Mette Frederiksen var på medierundfart i går. Hun var blandt andet forbi TV2, og hun var også forbi Ekstrabladet. Og begge steder kan hun sådan set udtryk for, at vi er et ret godt sted i forhold til coronakrisen. Hun sagde til Ekstrabladet, at det er på tide, at vi genovervejer de nuværende restriktioner, og hvordan vi sådan i det hele taget håndterer den her situation. Når det kan konstateres, at der ikke er en sammenhæng mellem antal smittede og indlagte. Og det er jo der, vi er. Altså, det var de mest dystre prognoser, der kom fra Statens Serum Institut i december, lød jo på, at vi kunne have op mod 600-800 dagligt nyindlagte med coronavirus her i januar.
Ja, nu er vi på 802 indlagte i alt.
Det er slet ikke gået sådan. Prognosen dengang sagde også, at vi kunne have i worst case op mod 45.000 smittede om dagen. Der er vi dog ikke, men der er lige blevet slået rekord med lige under 30.000 smittede igen. Mette Frederiksen sagde til Ekstrabladet, det ser faktisk ud til, at vi har knækket kurven, hvad angår indlagte på intensiv, og så er vi selvfølgelig et sted og en situation, hvor vi skal genoverveje ikke alene de nuværende restriktioner, som der ikke er mange af tilbage, men hvordan vi håndterer situationen i det hele taget. Det er i hvert fald det, vi gør i regeringen lige nu, sagde hun. Og det er sådan, hvis vi kigger på tallene, så er indlæggelsestallene altså ikke fulgt med smittetallene. Mandag i går var 802 personer indlagt, og der var 52 af dem på intensiv, og det er så altså set over hele landet. Det er 7 personer færre end i søndags i øvrigt. Og indlagte, som har brug for hjælp til at trække vejret, og derfor ligger i en respirator, er der tale om 37 personer. Og det er også et fald på 4 siden søndag. Så det går den rigtige vej, og det kunne se ud som om, at restriktioner snart er en saga blot, når vi taler om corona.
Og det er også en historie, vi runder her om ikke så forfærdelig lang tid. Der har vi nemlig Christina Thorholm med i Radio 4 Morgen. Hun er sundhedsordfører for Radikale Venstre, og vi skal selvfølgelig høre, hvad hendes parti mener i forhold til restriktionerne. Skal det være slut med restriktionerne nu? Bilisterne i Danmark er ikke gode nok til at holde afstand til cyklisterne, og derfor så skal færdselsloven ændres. Det mener de to store cykelorganisationer i Danmark, Danmarks Cykelunion og Cyklistforbundet. Lige nu der er der et lovkrav, der hedder, at der skal holdes tilstrækkelig afstand mellem bil og cykel, når bil passerer cykel på vejene. Men den formulering her, altså tilstrækkelig afstand, den bør skærpes, så det bliver et lovkrav, at der holdes minimum 1,5 meters afstand. Og sådan her lyder det fra Cyklistforbundets landsformand Jens Peter Hansen.
Her i Danmark, der er vi jo heldigvis nogen, at det gerne vil snakke os til ret om tingene og undgå alt for mange regler. Og jeg må sige, at jeg har selv hørt til blandt dem, at jamen, altså, hvis vi nu fortæller bilisterne, så nu for at give os godt med plads og så videre, at så går det nok. Det kan vi bare konstatere, at det gør det ikke. Det rykker ikke rigtig noget, det gør det ikke. Vi er nødt til at gå lidt hårdere til værks, og det er med en lov.
Det var altså Jens Peter Hansen, Cyklistforbundets landsformand, der mener, man bliver nødt til at gå hårdere til værks, og det er altså med en lov. Nu kan jeg sige godmorgen til Dennis Lange, chefkonsulent hos FDM, der repræsenterer bilisterne her i Danmark. Godmorgen.
Godmorgen.
Hos FDM, der mener I ikke, at et lovkrav på 1,5 meter er en særlig god idé. Hvorfor ikke det?
Nej, men det er rigtigt. Altså, vi er jo selvfølgelig helt enige i, at man skal holde god afstand, når man overhaler en cyklist. Men et fastsat meter krav, synes vi er en dårlig idé. Og det gør vi, fordi at det i praksis for bilisterne, og for den sags skyld også cyklisterne, er fuldstændig umuligt at vurdere, hvad 1,5 meter er, om jeg så må sige, i fart ude i virkeligheden. Og tilsvarende, så er det fuldstændig umuligt for politiet at vurdere i fart, om der så var 1,5 meter eller ej. Og derfor mener vi grundlæggende, det er helt forkert at indføre et forbud, som det er umuligt at håndtere for dem, der retter sig imod, og umuligt at håndhæve.
Men er det ikke bedre at gøre noget, end at lade stå til?
Jo, men det er ikke det, der er vejen frem. Så tror vi mere på nogle flere kampagner, oplysnings- og adfærdskampagner, og så i det hele taget mere politi på vejene, som også kan hjælpe til på den her front.
Hvordan synes du, oplysningskampagnerne de har fungeret hidtil?
Jamen, jeg synes egentlig, de har fungeret fint, og de er kommet bredt ud. Men det er jo sådan med kampagner, det er jo ikke, fordi man har gennemført en kampagne en eller to gange, og så har man reddet verden. Sådan er det jo, når man skal have ændret tingene. Det kræver en del runder og en del forskellige måder at angribe det på. Det er helt forventeligt. Så der skal vi bare fortsætte af det spor, og så kombinere det med mere politi på vejene, som kan være bedre til at, eller være med til, at vi alle sammen er bedre til at overholde reglerne, også den her.
Dennis Lange, chefkonsulent hos FDM. Hvordan ved du, at det kan virke afskrækkende over for bilisterne, hvis man indfører en lov om, at man skal holde 1,5 meters afstand til cyklister, når man overhaler?
Jamen, vi mener jo helt grundlæggende, at de regler, vi indfører i Danmark, og ikke mindst dem, som man gerne vil kunne straffe folk for, også skal være regler, som rent faktisk i praksis giver mening, og ikke bare sådan en form for symbolpolitik. Og en regel, som ikke kan administreres af dem, der retter sig imod, altså bilisterne, og en regel, som ikke kan håndhæves af politiet, fordi begge parter her ikke kan måle 1,5 meter i fart, jamen det er ikke andet end en symbolregel, og det er altså ikke det, vi skal bruge vores lovgivning på. Så må man angribe det problem på en anden måde, som sagt, kampagner og mere politi på vejene, som vi ser det.
Tror du slet ikke, man kan måle 1,5 meter i fart? Er det ikke en mulighed, man kan finde løsninger på?
Jeg ved simpelthen ikke, hvad løsningen det skulle være. Hvordan er alle bilister, når de overhaler en cyklist, skal vide, om der er 1,48 meter eller 1,53 meter, når de kører om cyklisten. Det har jeg absolut ingen fantasi til at kan se, hvordan man skal løse. Samtidig med, at politiet så også skal kunne måle den her afstand på den bil, der 150-200 meter fremme overhaler en cyklist. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
De danske myndigheder de har af flere omgange lavet kampagner for at gøre bilister opmærksomme på at holde afstanden, som vi også har været omkring her, Dennis Lange, altså når bilisterne passerer cyklisterne. Og det er blandt andet med en kampagne, der hedder Vi deler vejen, som I hos FDM også har været en del af. Ifølge Cyklistforbundet så har den her slags kampagner, som vi hørte før, bare ikke rigtig haft den ønskede effekt. Og vi har også talt med en cyklist, det er Bo Tønnesen, der er formand for cykelklubben Team Tåsinge på Sydfyn. Og han er altså en af de cyklister, der mener, at et lovkrav på 1,5 meter mellem biler og cykler, det er løsningen.
Jeg oplever jævnligt på cyklen, at biler kommer på, når de overhaler. Og for eksempel, når der kommer modkørende biler, så i stedet for at vente til, der er plads til at overhale, så overhales der med det samme, selvom der faktisk ikke er plads til. Og det er jo en farlig situation. Der skal jo ikke så meget slinger i valsen til fra enten bilen eller cyklen, for det kan ende helt galt for cyklen.
Ja, nu håber jeg, at du kunne høre, hvad Bo Tønnesen sagde her, Dennis Lange. Vi havde lidt knas med forbindelsen til ham. Men når det nu er den her slags oplevelser, han har altså utrygge oplevelser i trafikken fortsat, også selvom man har haft en række oplysningskampagner. Hvorfor bør der så ikke gøres noget anderledes, end der er gjort hidtil?
Jamen som sagt, vi er jo helt enige i, at man jo selvfølgelig altid som bilist skal holde god afstand, når man overhaler en cyklist. Kampagnen, som du selv omtalte, Vi deler vejen, den har været kørt 2 gange. Det er altså ikke nok til at nå ud i alle hjørner, det ved vi jo fra kampagnearbejde helt generelt. Der skal mere til at flere gentagelser til, og flere kampagner, som angriber budskabet på en anden måde, men man har samme grundbudskab. Så det er et langt sejt træk, og det er det, der skal til, og det er måden at få bearbejde det her problem på. Og så igen, sammen med, at vi rent faktisk får mere færdselspoliti derude, som kan holde øje med, at tingene sker, også i den her sammenhæng, som de skal derude. Det er altså det, der er vejen frem. Ikke en regel, som ikke nogen, som ingen kan hverken i praksis overholde, og ingen kan håndhæve. Det hjælper ikke noget.
Men Dennis Lange, nu har vi spurgt dig et par gange, hvordan du ved, at sådan en kampagne vil virke, når de ikke har virket tidligere. Og der siger du så, at der skal bare mere af det, og så gøre det på en anden måde. Hvad er det for en anden måde, man skal henvende sig til bilisterne på, sådan at de forstår, at de ikke skal køre for tæt på cyklisterne?
Vi har en meget, meget lang tradition i Danmark for at lave færdselskampagner. Rådet for Sikker Trafik for eksempel laver masser hver eneste år. Og der ved vi jo også, at sådan nogle kampagner virker. Men de virker jo ikke fra den ene dag til den anden, og det er helt forventeligt. Og det er jo klart, når en kampagne har kørt x antal gange, jamen hvis ikke den skal, man kan sige, gå i glemsel, jamen, så bliver man nødt til at kaste bolden op i luften og lave en ny kampagne om samme emne, som angriber det på en lidt anden måde. Så fanger man lidt flere, nogle lidt andre, end man gjorde første gang. Det har vi jo rigtig god erfaring for herhjemme, og derfor ved vi også, hvordan man skal gribe sådan noget her an. Men det er noget, der tager tid. Sådan er det, når man skal ændre adfærd og holdning. Det er ikke noget, man gør lige fra den ene dag til den anden. Det kræver langt hårdt arbejde, og det er også det, der skal til i den her sammenhæng.
Ønsket om en sikkerhedsafstand på 1,5 meter mellem biler og cykler er ikke sådan grebet ud af den blå luft. En lignende lov findes jo faktisk i lande som Tyskland og Frankrig, Belgien, Portugal, Tjekkiet, Australien og også i 26 stater i USA. Der findes endnu ikke mange studier, der har undersøgt effekten af sådan nogle lov til bunds. Her i Danmark der har Cykelforbundet dog lavet 3.000-4.000 målinger i samarbejde med Trygfonden af, hvor tæt biler de kører på cykler. Og her er der vist tallene, at bilerne i cirka en tredjedel af overhalingerne var tættere på end 1,5 meter på cyklisten. Og spørger man landsformanden for Cykelforbundet, Jens Peter Hansen, vi også hørt fra før, så vil det altså være det nemmeste og det simpleste i verden at ændre færdselsloven, siger han.
Det er jo ikke noget problem i at lave en lov, fordi at den er så pivrygende let at overholde, at man, det er bare et spørgsmål om, at man lige skal huske på, vi skal lige give cyklisten lidt mere plads. Det kræver ingenting andet end bare en lille smule omtanke, og det vil bevidstheden om, at for 2 uger siden, da jeg læste om en, eller hørte om en, der havde fået en bøde, fordi han kørte for tæt på en bilist, så får vi en adfærdsændring. Og det er nødvendigt, hvis vi vil have flere til at cykle noget mere.
En ændring af lovgivningen er nødvendig for en ændring af adfærden, lyder det her fra Cyklistforbundet. Hvorfor har han ikke ret i det, Dennis Lange?
Jamen, det har han ikke ret i, fordi at en lov, der siger, at du skal holde 1,5 meter, er fuldstændig umuligt at overholde i praksis, både for bilisterne og den er umuligt at håndhæve for politiet. Det nytter altså ikke noget, at vi har en regel, som ikke kan håndteres og ikke kan håndhæves af dem, der skal det. Så er det bare symbolpolitik. Det nytter ikke noget. Nej, lad os i stedet for få taget den regel, vi har i forvejen,
og rent faktisk gjort
noget ved det. Jamen, det tror jeg simpelthen ikke, det kan. En regel, som ingen kan bruge til noget i praksis, kommer ikke til at ændre adfærd. Der er det meget bedre, at vi bruger de gode danske erfaringer herhjemme, for eksempel kampagner, og så krydder det med, at vi får noget mere færdselspoliti på vejene, som også kan se til, at den her eksisterende regel rent faktisk bliver overholdt.
Vi har også spurgt Cyklistforbundets landsformand, hvad han tænker om den her kritik af, at loven den ikke vil kunne håndhæves, sådan som du også ligger op til her, Dennis Lange, altså chefkonsulent hos FDM. Og prøv lige at høre en gang, hvad han svarede på det.
At tænke ikke, jeg ved, og grunden til, at jeg kan sige det så bestandt, det er, at jeg i 2018 med støtte fra Trygfonden kørte et projekt, hvor der målte afstanden til forbipasserende biler med noget udstyr, der netop er blevet udviklet til brug for politiet i andre lande. Og det måler både afstanden, og det optager en videofilm af, hvad det foregår. Så lige så vel som, at vi har farten måler radar til at måle, når biler kører for hurtigt, så er det blot et spørgsmål om, at man får nogle politifolk til en gang imellem at cykle på nogle af de der strækninger. Og så bliver det givet nogle bøder og nogle klip i nogle kørekort, og det vil have en præventiv effekt.
Udstyret det eksisterer altså et sted derude, siger Jens Peter Hansen her, der er landsformand for Cyklistforbundet, Dennis Lange. De mener godt, det her det vil kunne lade sig gøre, altså indføre det her lovkrav, og også kunne håndhæve det. Ganske kort her til sidst, Dennis Lange, nærmest endnu en gang. Hvorfor mener du ikke, man kan håndhæve det?
Jo, men altså, det viser jo meget fint, hvorfor det er så svært at håndtere i praksis det her, når forslaget går på, at man skal udstyre politiet med nogle specialcykler, som man så skal sætte nogle særlige betjente til at køre på nogle tilfældige strækninger, håber man kan finde nogle bilister, der kører for stærkt. Og igen viser det jo så også, at afstanden er fuldstændig umuligt at håndtere i praksis, når det kræver noget særligt måleudstyr på nogle særlige cykler for at vurdere, om afstanden så var korrekt eller ej. Det er jo ikke noget, som kommer til at batte noget i den helt almindelige trafiksituation mellem helt almindelige bilister og helt almindelige cyklister. nøjagtigt som min pointe er. Man kan ikke håndtere det her for dem af en sådan lov, vi retter sig mod, og man kan ikke håndhæve det. Derfor er det en dårlig regel. Men der er ingen tvivl om, selvfølgelig skal man holde god afstand, når man overhaler cyklisterne, og det er også den eksisterende regel, det er det, den siger, og det er jo selvfølgelig også det, vi skal have gjort mere for, at folk rent faktisk overholder.
Sagde Dennis Lange, der er chefkonsulent hos FDM. Tak, fordi du var med.
Det var slet.
Nu skal vi have en omgang nyheder. Vi tager sms'erne på den anden side af dem. Klokken er 7:30.
Efterskolerne har kun haft åbent i lidt over en uge, men allerede nu så er en del efterskoler blevet nødt til at sende elever hjem igen på grund af coronasmitte. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand i Efterskoleforeningen.
Min fornemmelse er, at der er en del skoler, som bøvler med coronasmitte og dermed sender jo elever hjem, som er smittet, og nærkontakterne hjem.
Efterskoleforeningen har ikke en overordnet statistik på, hvordan det forholder sig på de forskellige efterskoler, understreger formanden. Flere regionale medier har dog beskrevet, hvordan nogle efterskoler har hjemsendt mange elever, som enten er smittet eller nære kontakter. Jyske Vestkysten skriver eksempelvis, at der på Rejsby Europæiske Efterskole i går var 50 smittede blandt lærere og elever. Flere partier vil have, at regeringen skal redegøre for sin rolle i sagen om Forsvarets efterretningstjeneste. Det sker efter blandt andre den tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste og også den tidligere forsvarsminister og venstrepolitiker Claus Hjort Frederiksen er sigtet for at have videregivet fortrolige oplysninger, det skriver Berlindske. Radikale Venstres udenrigsordfører Martin Lidegaard siger til avisen, at forløbet rejser en række spørgsmål, som partiet vil have svar på. Han understreger, at det skal ske i fortrolighed i enten udvalget vedrørende efterretningstjenesterne eller udenrigspolitisk nævn, hvor Martin Lidegaard selv er formand. Det er en af de mest opsigtsvækkende sager i nyere dansk sikkerhedspolitik. Derfor bliver vi nødt til at kigge ned i, hvordan den er håndteret. Vi har en etpartiregering, som har truffet vidtrækkende beslutninger, og vi er nødt til at spørge ind til, hvad der er foregået, siger han. Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skorup siger til Berlindske, at partiet vil have en redegørelse fra regeringen, der både kan ske åbent eller i fortrolig form. Justitsminister Nick Hækkerup siger, at regeringen ikke har blandet sig i sigtelserne, og at det er politiet og anklagemyndigheden, der vurderer, om der skal rejses sigtelser. Grønlænderne skal fremover kun have en PCR-test, hvis de er alvorligt syge eller skal bruge den til at rejse. Det siger den grønlandske minister for sociale anliggender, arbejdsmarked og indenrigsanliggender Mimi Karlsen fra partiet IA ifølge mediet Sermitsiaq. Hvis grønlænderne får en positiv kviktest, så skal de ikke gå til deres lokale testcenter for så at få en PCR-test. I stedet så skal de gå direkte i isolation og følge isolationsreglerne. I Danmark der skal man få foretaget en PCR-test hurtigst muligt, hvis man bliver testet positiv i en kviktest. Mimi Karlsen forklarer, at den stigende smitte i selvstyret tvinger myndighederne til at prioritere ressourcerne anderledes. Martin Luther Kings familie opfordrer kongressen i USA til at vedtage en stemmereform. Det skete mandag lokal tid på den nationale helligdag, Martin Luther King Day, hvor den sorte borgerrettighedsforkæmper bliver æret. Den føderale stemmereform skal modarbejde de amerikanske delstater, der har indført love, der gør det sværere at stemme, siger Kings søn Martin Luther King den tredje i en tale ved et optog. Optogets formål er at styrke opbakningen til stemmereformen, der i øjeblikket er til behandling i senatet. Flere amerikanske delstater har strammet kravene til at stemme, og de bliver blandt andet af partiet Demokraterne beskyldt for at forsøge at holde bestemte befolkningsgrupper væk fra stemmeurnerne. Tørt og i de østlige egne først nogen eller en del sol, der dog senere bliver til en del mere skydevejr. Temperatur op mellem 3 og 8 grader og svag til frisk vind fra vest.
Så skal vi også dreje alle veje op, da man ikke ved, hvor langt ud på vejen cyklen kører. Det er et input til en historie, vi har her til morgen.
Ja, så skal vi samtidig lave en lov om, at cyklerne max må være en halv meter fra vejkanten. Så kan vi hjælpe hinanden, skriver Jakob Fransen, der lytter med fra Aarhus.
Og Jan mener, at 1,5 meters afstand bør gælde begge veje. Altså cyklisterne skal holde 1,5 meters afstand til bilisterne, og omvendt skal bilisterne gøre det samme.
FDM-manden, skriver Bo for Østerbro. FDM-manden, skal vi lige sige, det er jo Dennis Lange, chefkonsulent hos FDM, som vi lige havde med før nyhederne. Og det er altså på den her idé, et opkast til debat, for at bruge det ord,
wow.
Om at man skal have 1,5 meters afstand fra bilen til de cykler, der kører på vejen. Det skal være bestemt ved lov. Det er noget, som Cyklistforbundet bakker op om. Og FDM-manden Dennis Lange, han sagde, at det kan man ikke. Hvordan skal man måle det? 1,5 meter. Bo skriver så, FDM-manden er da sikkert rigtig på den, når han udtrykker sin skepsis over for, om man kan måle sig nøjagtigt frem til, om bilisten har overholdt afstanden på 1,5 meter. Men handler det ikke også om mere, at der er en regel med et metermål? For det vil være håndgribeligt, at man som bilist kan forholde sig til det. Og egentlig er det ligegyldigt, om man kan måle en centimeter fra eller til. Det er mere den mentale tilstand, der lovgives hen imod. Og det er ikke nok at tro, man skal basere sin viden på fakta. Og hvorfor virker det i Tyskland?
Det er altså to cykelorganisationer i Danmark, som mener, det bør indføres ved lov, at man skal holde 1,5 meters afstand, når man overhaler en cyklist som bilist. Det er Danmarks Cykleunion og Cyklistforbundet, der gerne vil have det her indført. Lige nu, der hedder lovkravet, at der skal holdes tilstrækkelig afstand mellem bil og cykel. Men der skal altså tale på 1,5 meter.
Silas skriver, hvis cyklister giver plads, giver jeg også plads. Hvis de fortsætter med at køre 2-3 ved siden af hinanden, ja, så snitter jeg gerne med sidespejlet. Skriver Silas som en praksis, som du måske skal holde op med, Silas. Altså det er alligevel, uanset hvor man stiller sig i den diskussion, skal man jo ikke køre hinanden ned.
Jan skriver, de fleste veje har en midterlinje, når en bilist skal passere en cykel. Kunne reglen være, at det skal være på venstre side af midterlinjen, som var det en bil, der skulle overhales?
Det
er noget med streger og sider, og hvor skal man så passere henne?
Ja. Anyhow, lad sms'erne strømme ind. Vi kan bruge dem fortsat. Det er ikke en historie, vi er færdige med at dykke ned i her i Radio 4 morgen i dag. Det er altså virkelig noget, hvor der er noget principielt på spil, som vi alle kender til.
Og Finn foreslår laserlys. Kan man forestille sig en dims cyklister har på cyklen, der markerer 1,5 meter sikkerhedsafstand? Eventuelt laserlys? Det er ikke et dumt forslag.
Man kan forestille sig meget.
Ja.
Godt. 23 minutter i 8 er klokken. Nummeret herinde er altså 14.24. Man tager sin telefon, man skriver R4 og et mellemrum, og så lige hvad man har lyst til.
Regeringen åbner op for færre restriktioner nu over for corona. Fordi selvom smitten fortsat stiger i samfundet, den seneste opgørelse over antal smittede fra i går, den lød på lige knap 29.000 nye smittetilfælde, så taler landets intensivafdelinger samtidig om en faldende kurve. Og det har fået statsminister Mette Frederiksen til at åbne op for færre restriktioner, da hun også konstaterer, at det kan se ud til, at kurven er knækket, hvad angår de indlagte på intensivafdelinger. Hun siger, og så er vi selvfølgelig et sted og i en situation, hvor vi skal genoverveje ikke alene de nuværende restriktioner, som der ikke er mange tilbage af, men hvordan vi håndterer situationen i det hele taget. Det er i hvert fald det, som vi gør i regeringen lige nu, siger statsministeren til Ekstrabladet. Og nu kan jeg sige godmorgen til Christina Thorholm, der er sundhedsordfører for Radikale Venstre.
Godmorgen.
Godmorgen. Mener I i Radikale Venstre også, at det skal være slut med restriktioner nu?
Vi skal i hvert fald genoverveje situationen, fordi at vi kan jo stadigvæk se høje smittetal, men lavere, meget lavere indlæggelsestal. Og det er jo væsentligt i forhold til, at vi har set på restriktioner, at det har været for at imødegå belastning af vores sundhedsvæsen. Men hvis sundhedsvæsenet ikke er så belastet, på grund af færre bliver indlagt på intensiv, så er vi klar til at se på det.
Så I mener også, at det skal være slut med restriktioner? Den skal jeg lige
have i hvert fald, vi skal i hvert fald se på, hvilke restriktioner, der kan ophæves, fordi at vi er ikke i så samfundskritisk en situation, som vi har været, og derfor så vil det være relevant. Vi lytter jo til de sundhedsfaglige eksperter, og de har jo et bedre grundlag for at sige, hvad for nogle restriktioner vil være relevante at ophæve. Det, jeg også tænker, det er, hvor, eller vi som radikale tænker, det er, skal vi bevare den testkapacitet? Vi er et af de lande i verden, der tester allermest. Hvis ikke det land, der tester mest. Det koster millioner af kroner hver dag. Er det proportionalt med den, det behov, der er på nuværende tidspunkt? Mm.
Du er i hvert fald ikke afvist over for, at der kan lempes på de restriktioner, der er lige nu. Er det noget, I har tænkt jer at presse på for, hvor den her udmelding også er kommet, og der er en eller anden form for åbning i lempelsen? Der kunne man jo også lige smide testkapaciteten ind i det pres.
Helt enig. Det, der har været vigtigt for os, det er, at der kommer en plan. Altså en plan for blandt andet erhvervslivet. Hvornår kan de åbne? Der er masser af store messer, der gerne vil i gang her i foråret. De ved ikke nu, om de kan komme i gang. Det har vi gentagne gange sagt til regeringen. Vi skal have en plan, sådan at det er tydeligt for erhvervslivet, hvornår er presset så lidt eller så stort, så de kan åbne. Det går ikke, at vi 2-3 dage før vi ophæver restriktionerne og siger, nu er det nu. Der er brug for en plan, så det er tydeligt for virksomhederne og erhvervet, hvordan de kan åbne.
Så hvor tidligt skal vi her vide, hvornår restriktionerne bliver lempet, hvis det stod til dig?
Vi har ikke fået nogen udvikling på erhvervslivet, men jeg tænker, at en uge 14 dage ville være relevant. Men det, at vi havde en plan, der sagde, at når vi har det her smittepres, det her indlæggelsestal, så mener vi, at vi går i gul eller grøn zone, og dermed så er der brug for restriktioner. Når vi er i grøn zone, så er der ikke brug for det, og derfor så kan vi roligt leve videre, som vi gør. Det, vi ser corona som en samfundskritisk sygdom, det er jo også noget, det vi kommer til at diskutere her i de næste uger. Det er en væsentlig diskussion, mener vi, fordi det giver nogle helt særlige beføjelser, det giver nogle helt særlige krav, både til coronapas og til isolation. Er det relevant på nuværende tidspunkt, når vi ser, hvordan omikron udvikler sig? Det har vi brug for at få noget sparring med de sundhedsfaglige eksperter for at tage stilling til, hvad er det rigtige valg?
Til DR siger Anders Perner, der er overlæge på intensivafdelingen på Rigshospitalet i København. Det bliver mere og mere usandsynligt, at intensivafdelingerne vil blive belastet af omikron-patienter. Jeg er rimelig sikker på, at kurven ikke kommer til at gå opad igen. Hvis det står til dig, Christina Thorholm, sundhedsordfører for Radikale Venstre, hvornår bør vi så lempe de her restriktioner, vi er underlagt lige nu? Med den udmelding her fra Anders Perner også.
Jamen, med den udmelding, som kan jo gøre mig utrolig glad, fordi det betyder jo, at færre bliver så belastet, og flere medarbejdere skal være så fokuseret på corona, så kan det jo ske hurtigst muligt. Men vi får jo mange udmeldinger fra forskellige sundhedsfolk, og det er jo egentlig fra marken, og det er jo rigtig godt at føre det signal. Så jeg forventer, at vi snart får en indkaldelse, altså som i snart, fra sundhedsministeren i forhold til nogle anbefalinger fra Epidemikommissionen. Ikke?
Men hvis vi nu kigger bort fra indkaldelser fra sundhedsministeren, og du kunne vælge helt selv, Christina Thorholm, hvornår skulle de så lempes restriktionerne?
Vi har ikke fået nogen nye udmeldinger fra de sundhedsfaglige eksperter, og det har jeg brug for i forhold til at tage bestik. Fordi et er, hvad jeg politisk, eller hvad vi politisk mener er relevant. Et andet er, hvad de sundhedsfaglige eksperter siger. De har jo sagt, at de forventer, at den piker her i slutningen af januar. Det ser ikke ud som om, at indlæggelsestallene på intensiv, og det er jo rigtig vigtigt, at de ikke er stigende, og det gør, at vi snart ser ind i, at vi kan hæve de restriktioner.
Men Christina Thorholm, nu er det jo dig, vi har med, og ikke nogen fra sundhedsmyndighederne, så derfor er det relevant at høre, hvor du stiller dig sådan rent politisk, hvad du ønsker. Vil du gerne have, at vi lemper restriktionerne og ikke indfører dem igen?
Jeg vurderer klart, at vi kan ophæve nogle restriktioner. Og som jeg siger, jeg synes, at diskussionen om det med test, det er en rigtig væsentlig diskussion, for vi bruger rigtig mange penge på det på hver evig eneste dag. Penge, som vi skal vurdere, om at kunne bruges bedre i det danske samfund til velfærd og til sundhed. Det har været problematiseret nogle gange. Vi har valgt at være i verdensklasse på det her, men står det i proportion med den effekt, vi har af det.
Hvilke restriktioner kan vi ophæve?
Vi taler jo blandt andet ind i, at hvordan coronapasset gælder. Det er en af de restriktioner, som vi også diskuterer. Det handler om, kan messecentre åbne med selvfølgelig retningslinjer for, hvordan og hvorledes at man agerer. Det er noget af det, vi ser på i næste omgang. Og hvornår restauranter skal lukke. Fordi lige nu skal de lukke klokken 10. Kunne vi presse det til senere, sådan at restauranterne kunne have flere gæster?
Thijs Lange, han er professor og institutleder ved Institut for Folkesundhedsvidenskab og også medlem af Serum Instituttets ekspertgruppe, der laver modeller for coronapandemiens og epidemiens udvikling. Og han siger til Berlingske, at han efterlyser en langsigtet strategi for håndteringen af coronaepidemien i Danmark. Altså lidt ligesom du også siger her til morgen, Christina Thorholm, sundhedsordfører for Radikale Venstre. Han siger, vi er helt klart der, hvor der er behov for at tænke mere langsigtet, særligt i forhold til at vurdere corona i forhold til andre sygdomme. Covid-19 har haft en særstatus i snart 2 år i det danske sundhedsvæsen, og tiden er inde til at fratage covid-19 den særlige status, når det gælder muligheder for restriktioner osv., siger Thijs Lange til Berlingske. Mener du også, at det skal være slut med coronas særstatus?
Jeg synes, det er en rigtig vigtig diskussion, fordi vi har netop givet corona en særstatus, så den har fået nogle behandlinger, og den har fået en særstatus.
Men skal det være slut med den særstatus?
Det er umiddelbart hurtigt at sige det på nuværende tidspunkt. Vi er klar, meget klar til at diskutere det, fordi vi tror på, at det er tæt på, at vi kan tage stilling til, om den skal have den særstatus.
Men det er ikke noget, I har truffet en beslutning om endnu i Radikale Venstre, lyder det som. Det er en diskussion, I bare er klar til at tage.
Vi har respekt for, at det er omikron er en ganske ny variant, som vi ikke kender det fulde billede af. Der kan komme andre varianter. Vi lytter til de eksperter, der udtaler sig. Det, I har fat i en, det er rigtig godt. Jeg er enig i, at det lyder meget fornuftigt, og vi har haft den diskussion af, hvornår skal en sygdom ses som samfundskritisk sygdom. Det er jo, ligesom en af jeres tidligere gæster i dag sagde, at det er kommissionen, der kommer med nogle udspil. Vi presser på. Det er jo også en melding, vi siger, lad os se på, om det stadigvæk skal være en samfundskritisk sygdom og hans status. Og det er min oplevelse, at det lytter regeringen også til, når de politiske partier kommer med sådan nogle udmeldinger.
Det sagde Christina Thorholm, der er sundhedsordfører for Radikale Venstre. Tak fordi du var med.
Tak, og god dag.
God dag.
Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13, og som podcast, når det passer dig.
Det tog mig et år nogenlunde at gå igen.
Hundredvis af ankelpatienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem.
Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting.
For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke.
Jeg følte mig lidt som en forsøgskanin.
Lyt til det kirurgiske eksperiment på Radio 4, taler med Danmark.
Det er altså ikke bare Mette Frederiksen og støttepartierne, der ser frem mod en hverdag uden restriktioner. Det gør Pfizer-chefen også, altså chefen for vaccinevirksomheden og meget andet. Pfizer. Albert Bourla hedder han. Han er administrerende direktør i Pfizer, og han sagde i går, at nu tror han, at samfundet snart kan vende tilbage til en normal hverdag, og det er sådan samfundet set som verdenssamfundet. Han sagde i et ret stort interview med den franske avis Le Figaro, vi vil snart kunne vende tilbage til det normale liv. Vi er godt positioneret til at nå dertil i foråret, takket være alle de værktøjer, vi har til rådighed. Tests, meget effektive vacciner og de første virksomheder, virkemidler, man kan tage hjemmefra, siger han altså, Albert Bourla. Og man kan jo læse ind i det her, at Pfizer samtidig også melder ud, at nu er man snart klar med en vaccine, der er tilpasset omikron-varianten. Oh. Det er jo noget af det, man har diskuteret. Hvor meget dækker de nuværende vacciner egentlig i forhold til omikron? Mm. Og det er jo ikke så meget, som hvis man kiggede på Delta, eller de tidligere versioner af coronasmitte, covid-19. Men nu er man altså klar med en målrettet vaccine til omikron. Og ifølge Bourla kan det altså være sidste gang, vi skal leve med restriktioner. Og så skal vi så vende os til, at corona stadig er kommet for at blive. Men han er optimistisk.
Jeg bliver altid så glad, når der er nogen, der er optimistisk på den der måde, hvor man siger, at corona er snart overstået. Det er jo ikke forfærdeligt længe siden, vi hørte det fra Thyra Grove Krause også, som er faglig direktør i Statens Serum Institut, at om sådan et par måneder, så begynder vi nok at kunne vende tilbage til vores almindelige hverdag. Men jeg forholder mig også skeptisk til det.
Du forholder dig i ro, indtil du får andet at vide.
Fuldstændig.
Det er de radikale. Ja. Godt, Dagmar. Jamen, det er i hvert fald meldingen. Nu er man oplyst på den kant. Vi skal videre til en historie, der ikke handler om corona. Klokken er i øvrigt 11 minutter i 8 den her tirsdag morgen. På søndag er der formandsvalg i Dansk Folkeparti. En af kandidaterne er Erik Høgh Sørensen. Han sidder i regionsrådet i Nordjylland for partiet, og derudover er han en meget aktiv Twitter-bruger. Blandt andet skrev Erik Høgh Sørensen i går om en dom, han modtog i september, hvor han blev idømt en bøde på 7.500 kroner ved retten i Hjørring for at have overtrådt straffelovens bestemmelse om deling af andres private forhold. Erik Høgh Sørensen skrev: "Selvfølgelig har jeg anket den afsporede dommer, Mette Fuglsang Mortensens, dom. Hun hører snarere hjemme i Hviderusland end i Hjørring, med sin krænkelse af ytringsfrihed og magtens tredeling. Bon voyage to gange Mette." Og det, nu læser jeg ind i det, det er formentlig en henvisning til Mette Frederiksen. Det kan vi jo spørge dig om, Erik Høgh Sørensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er Mette Frederiksen,
jo,
du
det er også
til.
En henvisning til den lovløse statsminister.
Lovløs alligevel?
Ja, altså hun har jo ikke nogen lov på plads, da hun snart sagt ødelagde en hel branche i Nordjylland minkende. Det er jo en kendsgerning. Så jeg kalder hende konsekvent for lovløs, også på grund af de slettede sms'er. Det her er jo en kæmpe skandale, vi gennemlever. Altså, jeg synes jo faktisk, hvis vi lige må sige det ganske kort.
Jamen lad os da bare blive der.
Der har været der har været utrolig meget fokus på USA og Donald Trump, men vi har jo en Trump herhjemme, og skal i den grad have... Det er jo Mette Frederiksen. Altså, den måde, hun har ageret på i Mink-sagen, får mig til at tænke på Trump, og nu bliver jeg selv tit og ofte beskyldt for at være en Trump-type, men det her med lovløst at udradere et helt erhverv, hvilket virkelig har ramt folk heroppe i den region af Danmark, hvor jeg bor, det er altså noget, vi skal have gjort op med. Men anyway, det var jo lidt et sidespor.
Ja, ja, men nu startede vi der, Sørensen, og kom lidt bumlende ind i det, men når du siger, han eller hun har udraderet et helt erhverv, altså det er aflivningen af alle mink. Der var jo lovhjemmel til at stå 70% af dem ned, men det er de her, uden for de smittezoner, der var. Det er dem, du bruger til at kalde statsministeren lovløs.
For det, der skete, var jo, at man også aflivede avlsdyrene. Man kunne jo godt have haft et scenarie, hvilket jeg jo ikke skrev om allerede 11. november, jeg tror, det var 2020, skrev om, stop det her coronakaos og sørg for, at vi kan bevare erhvervet. Det havde været muligt, fordi man vidste jo allerede dengang, der talte man meget om kloster 5, nu taler man om omikron. Der kommer altså altid en sporvogn og en virus forbi, så derfor skal man ikke gå i panik. Altså, det, som Mette Frederiksen har gjort, er jo faktisk og i den grad polariserer befolkningen, og det er derfor, jeg sammenligner hende med Trump.
Okay, jamen, ved du, så lad os lige gå tilbage til det, jeg læste op før. Det er jo et tweet, du har skrevet om den her navngivende dommer fra Hjørring, Mette Fuglsang Mortensen. Vi kan lige så godt tage hendes navn. Du har jo skrevet det ud.
Ja.
Hvorfor mener du, den dommer, der har dømt dig her, hører hjemme i Hviderusland?
Fordi den dom, jeg er blevet udsat for, og jeg plejer at bruge dom i citationstegn, fordi jeg anerkender den ikke, det er en grov, grov krænkelse af min ytringsfrihed, fordi jeg har ikke sagt noget, der er strafbart jævnfør grundloven, og heller ikke sagt noget racistisk eller noget i den retning. Jeg har kommenteret på en islamisk dominansvoldssag fra Sønderborg, hvor gerningsmanden selv lagde billederne på nettet, hvor nogen så laver et tweet med stillbilleder fra den her dominansvold, og hvor jeg så retweeter uden kommentar. Det vil sige, det jeg har gjort svarer til at klippe en artikel ud af en papiravis, en ganske almindelig papiravis, klippe artiklen ud og give den uden kommentar til min nabo. Men det er selvfølgelig lovligt i et frit samfund. Og dermed bevæger domstolene sig, og det har vi jo set andre eksempler på, ind på, hvad skal man sige, den lovgivende magtsområde, og det er en grov, grov krænkelse af magtens tredeling.
Erik Høgh Sørensen, jeg opridser lige sagens fakta her. Altså, du blev dømt af retten i Hjørring, fordi du i juli 2020 delte det her tweet fra en anden bruger på Twitter. Ifølge dommen var det en overtrædelse af straffelovens paragraf 264d, der gør det ulovligt at dele billeder og oplysninger om private forhold. Oprindeligt var du tiltalt for at dele billeder af både gerningsmand og offer, men det er ikke det, du er dømt for. Du er dømt for at have delt et billede af offeret. Det er offeret i sagen, der er den krænkede part her. Og det omtalte opslag på Twitter var en kommentar til et overfald, der fandt sted i et shoppingcenter i Sønderborg sidste sommer. Det blev filmet og delt, som du selv siger, af den 16-årige gerningsmand på sociale medier. Og det vakte stor opsigt. Og det var et af de første danske eksempler på det, man kalder dominansvold, hvor det handler om at ydmyge sit offer. Og den 16-årige gerningsmand tvinger blandt andet sit offer til at sige, kys min fucking sko, citat slut, i den sammenhæng. Så det, du er dømt for, det er så at dele billedet, fordi offeret var på billedet. Hvorfor anerkender du ikke det?
Fordi offeret var sløret på billedet til ukendelighed, og dommeren vælger uden bevisførelse at antage, at det har krænket offeret. Det er en så grov krænkelse af ytringsfrihedens, det som Mette Fuglsang Mortensen har gjort, at jeg netop mener, at den form for retspraksis hører snarere hjemme i Hviderusland end i Jørgen. Og jeg har selvfølgelig anket med det samme.
Vi har rakt ud, vil jeg lige sige, til den her navngivende dommer her til morgen. Hun er desværre ikke vendt tilbage. Vi vil gerne have hendes kommentar til det.
Det kan jeg godt forstå, at hun ikke er, fordi at det er, den her sag er en total krænkelse af en folkevalgts ytringsfrihed. Og der er vi igen tilbage i Trump-tilstande, og vi har jo også lige været vidne til, hvordan en dommer i Lyngby blev kendt inhabil, fordi han havde deltaget i den politiske debat omkring Morten Messerschmidt. Det er jo, vi har faktisk et enormt problem med dommerstanden i Danmark, og jeg kan da bare nævne, fordi det er ikke en sag, der er særlig almindelig kendt, men jeg kan da nævne, at Højesterets formand Thomas Rørdam slipper rundt på at have brudt retsplejeloven som forsvarsadvokat.
Det er en helt anden sag, den når vi simpelthen ikke at gå ind i. Jeg vil også gerne tale med dig om formandsvalget, fordi tidligere er du blevet irettesat af Dansk Folkepartis partiledelse for at skrive, det er så et andet tweet, jeg kan benægte, at jeg har taget eller vil tage noget kvindeligt radikalt folketingsmedlem på låret. Min beslutning er stålsat. Det skyldes deres udseende. Det var i kølvandet på Morten Østergaards exit fra Radikale.
Ja, det var få timer efter hans exit, ja.
Ja. Kan man forvente sådan samme type tweet fra dig, hvis du bliver formand for Dansk Folkeparti?
Nej, det afhænger af sagen, men nu var det her ment som en halv morsomhed, og det synes jeg stadigvæk, det var. Så jeg står ved mit tweet, og at ledelsen i Dansk Folkeparti ikke synes om det var vi så bare uenige om. Men sagens substans, hvis du endelig vil gå ind i substansen bag tweetet, det er jo, at man som mand har lige så stor ret til at sige fra over for hvad skal man sige, seksuelle forbindelser, som man har som kvinde. Og der valgte jeg så bare på forhånd at sige, at hvis der skulle findes, sikkert ikke sandsynligt, hvis der skulle findes noget kvindeligt eller mandligt eller anden kønslig bestemmelse, noget folketingsmedlem fra det radikale venstre, som på noget tidspunkt kunne finde på at lægge an på mig, så ville jeg altså anse det som en krænkelse.
Ja, det du skrev var, at du ville ikke tage dem på låret, og det på grund af deres udseende.
Ja, præcis, men MeToo handler om retten til at sige fra, og det gælder alle.
Kan man godt være formand for Dansk Folkeparti, hvis man for eksempel skriver, at en dommer hører hjemme i Hviderusland, og i andre sager skriver noget, hvor man bliver irettesat af partisekretæren i partiet?
Nu var det ikke partisekretæren, så vidt jeg husker, men det er nu også ligegyldigt, fordi det var Poul Lind. Det var Poul Lindholm. Jeg tror ikke, han var partisekretær på det tidspunkt. Men det er nu sådan set ligegyldigt. Han har han er en god mand og har stor anseelse i partiet. Men jeg tror ikke, han var partisekretær på det tidspunkt, hvis jeg husker ret. Det er også lige meget.
Ja,
selvfølgelig kan man det. Altså, der har der også været i rettesættelser af diverse andre DF-politikere, og det samme sker i andre partier. Det er ikke noget unormalt, at der er uenigheder i et parti. At det her så lige faldt nogen for brystet, der er andre, der har været flad og grin over det, så det tager jeg altså rimelig køligt. Det korte og lange er også rent politisk. DF har brug for en langt, langt skarpere profil, fordi vejen til DF's derut ved valget i 2019 var, at vi blev set som en del af magten og magtbastionen, og så var der ikke nogen, og det var folk ikke tilfredse med.
Det du siger her er, at du vil være ikke så pæn som Christian Thulesen Dahl. Du vil være mere fræk.
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg så ikke. Altså ikke, at Christian har sin stil, og jeg vil have min stil, hvis jeg bliver valgt som formand.
Ja, men du mener, at I har været alt for pæne under Christian Thulesen.
Ja, fuldstændig. Helt klart.
Morten Messerschmidt, som jo er en af dine modkandidater til formandsposten, han skrev i en intern mail, som DR har fået fat i, at han vil have smidt dig ud på baggrund af det der tweet. Han begrunder det sådan her.
Nej, det var ikke på grund af det tweet. Det skal vi lige have på det klare. Og i øvrigt, jeg er ikke regionsrådsmedlem længere. Det var jeg indtil 31.12. i dag, jeg er byrådsmedlem. Jeg kom ind i Jørgen Byråd med et kanonvalg.
Gud ja, det er da en fejl, jeg fik tituleret
dig. Nej, det er lige meget. Altså, jeg kan godt forstå, at fejlen laves, fordi vi har jo lige rundet nytår. Men det, der egentlig er centralt,
Ja, vi skal lige have Morten Messerschmidts ord fra den her interne mail på banen. Han skriver, ikke mindst fordi Erik Høgh i måneder op til årsmødet, og sikkert længere, har været en del af en særdeles partiskadelig fraktion, der må statueres et eksempel. Er du partiskadelig, som du buser frem på Twitter?
Nej, men det her havde intet med Twitter at gøre. Det vil jeg godt lige lægge til side. Årsagen til, at han skrev, som han gjorde, nu har jeg ikke kunnet få fat i ham, han svarer ikke på min telefonopkald, jeg vil gerne bilægge det her på tomandshånd, og det lader sig åbenbart ikke gøre, så derfor taler jeg også om det nu udadtil. Men det korte og lange er, at det havde intet med Twitter at gøre. Når jeg bliver anset af nogen for at være partiskadelig, så var det, fordi jeg simpelthen med hud og hår var altid lojal over for den til enhver tid siddende formand i Dansk Folkeparti. Det var jo på det tidspunkt, og det er det stadig, men det var Kristian Thulesen Dahl. Og jeg var altid lojal over for ham, så når folk ringede til mig, og det var der mange, der gjorde, og spurgte, skal vi ikke vælge Kristian, vi skal videre, så sagde jeg, nej, han er lovformelig valgt på et årsmøde, og hvis du vælger ham, så kan du gøre det på årsmøder. Og så er det fair nok, men ikke midt i en periode. Derfor blev jeg set som værende kontroversiel. Når man så valgte at bruge en anden anledning, nemlig den kendskæring, jeg stemte nej til et regionsbudget i Region Nordjylland, som var forfærdeligt, så må jeg bare sige, at jeg fik ret i eftertiden, fordi jeg stemte nej, fordi jeg vidste, at det her ville ødelægge sygehussektoren i Nordjylland, det her budget, hvis ikke der kom ekstra penge. Og en måned senere, tror jeg det var, kom Mette Frederiksen med sin såkaldte vinterpakke på 1 milliard kroner, hvor Nordjylland fik 100 millioner. Så jeg fik faktisk ret i at stemme nej.
Erik Høgh Sørensen, der er lagt op til et spændende formandsopgør i Dansk Folkeparti. Du skal have tak for, at du er med her.
Tusind tak, og jeg er altid til rådighed. Kan I have det godt?
Det er godt, i lige måde. Formandskandidat for Dansk Folkeparti, det er altså på søndag. Det kan følges i øvrigt på Radio 4 i Mandat Special, og det er fra kl. 13 på søndag.
Klokken er 8, og det er tid til nyheder.